จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รับรู้เรื่องจีนดร.อรสา รัตนอมรพิรมอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในส่วนของพรรค DPP เองเนี่ยไม่มีทางที่จะอห่อหมกไปกับเจิ้งหลี่หวนอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะเขาก็รู้ว่าอันนี้เป็นเกมการเมืองที่สำคัญในการที่จะช่วงชิงคะแนนเสียงเพื่อชัยชนะในปี 2028
เลือกตั้ง
และที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะปลายปีนี้2026เนี่ยจะมีการเลือกนายกเทศมนตรีนครไทเปด้วยคือเมืองหลวงของไต้หวันนั่นเองและในระหว่างที่เธอเยือนอยู่ที่ท่าเรืออย่างชางกังนั้นเธอก็ได้พูดประโยคที่สะท้อนถึงความต้องการสันติภาพที่สำคัญเธอบอกว่าใจเทียงคงเฟยเตออิงไกชื่อเหนียวปูชื่อเฟยตันใจหายหลี่เตออิงไกชื่อหยูปูชื่อจุนเจียนสิ่งที่บินอยู่บนฟ้าควรจะเป็นนกไม่ใช่ขีปนาวุธสิ่งที่อยู่ใต้ท้องทะเลก็ควรที่จะเป็นปลาไม่ใช่เรือรบเธอเคยอยู่พรรค DPP มาก่อนนะคะแต่ผิดหวังจากพรรค DPPมีเหตุการณ์ที่ทำให้เธอต้องลาออกหลังจากเธอพ้นจาก DPP เธอไปเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เคมบริดจ์พอเธอกลับมานะคะเธอมีโอกาสได้เข้าร่วมกับพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งเห็นด้วยกับอุดมการณ์ที่จะสร้างสันติภาพหรือว่ารวมชาติกับจีนแผ่นดินใหญ่ภารกิจที่ว่านี้นะคะสีจิ้นผิงหนุนเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่ามันไปตอบโจทย์เรื่องความฝันของจีนซึ่งเป็นนโยบายใหญ่ของสีจิ้นผิงที่ประกาศไว้ตั้งแต่แรก
สวัสดีค่ะช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจจับจ้องมองของสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศก็คือกรณีที่ผู้นำของพรรคก๊กมินตั๋งของไต้หวันผู้นำฝ่ายค้านเจิ้งหลี่หวนประธานพรรคก๊กมินตั๋งได้เดินทางไปเยือนจีนแผ่นดินใหญ่ในช่วงระหว่างวันที่7ถึง12เมษายน2026นอกจากจะไปเยือนพื้นที่สำคัญเมืองหลวงสาธารณรัฐจีนที่นานกิงก่อนจะไปเยือนปักกิ่งเนี่ยโดยในตอนที่ไปเยือนนานกิงในวันที่8เมษายนก็เข้าคารวะสุสานซุนยัตเซนแล้วก็พูดถึงปีที่115ของสาธารณรัฐจีนด้วยเพื่อยืนยันตัวตนทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไต้หวันในพื้นที่ของจีนแผ่นดินใหญ่หลังจากนั้นมาก็มีการไปเยือนทั้งเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งแล้วก็พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยความน่าสนใจเรื่องนี้ที่ถูกจับจ้องมองในเวทีของการเมืองระหว่างประเทศเพราะเรารู้กันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังว่าช่องแคบไต้หวันนี้มีปัญหาคาราคาซังกันอย่างยาวนานมองจากมุมของจีนนี่คือส่วนหนึ่งของจีนนะคะในขณะที่ฝั่งของไต้หวันเองนั้นพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือ DPP ที่ได้เป็นรัฐบาลอยู่ก็ยืนยันอย่างหนักแน่นและพยายามจะหาทุกวิถีทางที่จะประกาศเอกราชไม่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของจีนอีกต่อไปตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือแต่ละฝ่ายประคับประคองไม่ให้มีความตึงเครียดมากขึ้นไปกว่านี้ก๊กมินตั๋งยืนยันอย่างชัดเจนมาโดยตลอดว่าจีนมีหนึ่งเดียวเท่านั้นและไม่ได้ต้องการจะแยกตัวออกเป็นเอกราชแต่อยากจะได้การยอมรับในฐานะที่เป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมและอยากได้ความร่วมมือหรือการสนับสนุนจากจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยมองจีนมุมใหม่วันนี้นะคะชวนคุณผู้ฟังมาเจาะลึกค่ะมาถอดรหัสกันหน่อยแล้วมาดูว่าก๊กมินตั๋งที่ปัจจุบันเป็นฝ่ายค้านซึ่งก็จะมีโอกาสเทิร์นมาเป็นฝ่ายรัฐบาลได้ถ้าเกิดว่าชนะการเลือกตั้งซึ่งจะมีการเลือกตั้งที่สำคัญในปี2028เนี่ยนะคะจะเป็นผู้พลิกเกมหรือสามารถสร้างสันติภาพแล้วก็แก้ปัญหาของความขัดแย้งสถานการณ์บนช่องแคบไต้หวันได้หรือไม่อย่างไรดร.อรสา รัตนอมรพิรมอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะคุยกับเราค่ะ
สวัสดีค่ะคุณโสภิตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการมองจีนมุมใหม่ค่ะ
จากการเยือนครั้งล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นหลายอย่างที่น่าสนใจเห็นท่าทีที่เปิดรับของจีนเห็นการส่งสัญญาณความหมายในยะในทางการเมืองและการทูตระหว่างประเทศออกไปสู่โลกรวมทั้งประเทศสำคัญคือสหรัฐอเมริกาด้วยทำไมต้องเป็นช่วงเวลานี้ทำไมถึงเป็นก๊กมินตั๋งแล้วทำไมถึงได้ถูกไฮไลท์ใหญ่เป็นพิเศษอยากให้อาจารย์เล่าย้อนประวัติศาสตร์หรือความเชื่อมโยงที่น่าสนใจให้ฟังหน่อยค่ะ
การเดินทางเยือนของประธานพรรคก๊กมินตั๋ง คนปัจจุบันนะคะก็คือเจิ้งลี่หวนซึ่งเธอเป็นสตรีที่มีความฉะฉานนะคะมีความฉลาดเราจะเห็นท่าทีในการไปเยือนของจีนนั้นเธอได้วางท่าทีที่ค่อนข้างสง่างามนะคะรู้จักใช้วาทศิลป์ในการพูดค่อนข้างมากนะคะการเดินทางครั้งนี้เนี่ยถูกตั้งชื่อว่าเป็นการเยือนเพื่อสันติภาพนะคะหรือในภาษาจีนเขาจะใช้คำว่าเหอผิงจื้อหลี่นะคะเป็นการเดินทางเพื่อสันติภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ที่ไปเยือนนะคะหรือว่าคำพูดต่างๆของเธอเนี่ยก็ตอกย้ำถึงความต้องการที่จะสร้างสันติภาพระหว่างช่องแคบนะคะก็ต้องเท้าความไปก่อนว่าไต้หวันนั้นเดิมก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนนะคะหลังจากที่สาธารณรัฐประชาชนจีนก่อตั้งขึ้นในปี1949นะคะภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยการนำของเหมาเจ๋อตงนะคะทางเจียงไคเช็กซึ่งเป็นผู้นำของสาธารณรัฐจีนในตอนนั้นเนี่ยก็ต้องย้ายหรือว่าลี้ภัยไปอยู่บนเกาะไต้หวันเจียงไคเช็กเองมีความปรารถนาอย่างต่อเนื่องที่จะกลับมายึดแผ่นดินใหญ่นะคะเคยคิดแม้กระทั่งว่าจะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ก็มีการเจรจากับเหมาเจ๋อตงอยู่ตลอดนะคะในช่วงแรกๆที่เจียงไคเช็กยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่จุดเปลี่ยนเกือบและเหมาเนี่ยเกือบที่จะข้ามช่องแคบนะคะไปเจรจาสันติภาพกับเจียงละแต่1975ค่ะเจียงเสียชีวิตเสียก่อนและเหมาก็มาเสียชีวิตในปีถัดไปก็คือ1976นะคะก็เลยทำให้พรามไทม์ที่พรรคก๊กมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถที่จะรวมชาติกันเนี่ยมันหายไป
เวลาทองมันสิ้นสุดลงเพราะว่าผู้นำสำคัญของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยในเชิงของการสานต่อและการพยายามจะกลับเข้ามาเพื่อคุยกันอีกครั้งนึงเนี่ยก็ไม่ได้ราบรื่นนัก
ค่ะหลังจากยุคของเจียงไคเช็กเนี่ยก็ยังอยู่ในภายใต้การปกครองของพรรคก๊กมินตั๋งมาโดยตลอดนะคะฝั่งของไต้หวันเนี่ยประธานาธิบดีที่ขึ้นมาขัดตาทับนะคะก็คือเหยียนเจียกั้นนะคะก็ขึ้นมารับตำแหน่ง3ปีจนกระทั่งครบวาระของเจียงไคเช็กหลังจากนั้นก็เป็นลูกชายคนโตของเจียงไคเช็กที่ขึ้นมาก็คือเจียงจิงกัวนะคะเจียงจิงกัวก็อยู่ในวาระประมาณ10ปีนะคะและก็ถ่ายโอนอำนาจให้กับหลี่เต็งหุยประธานาธิบดีของไต้หวันคนถัดไปที่ยังสังกัดพรรคก๊กมินตั๋งแต่หลี่เต็งหุยคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญค่ะเพราะในยุคของหลี่เต็งหุยนั้นเริ่มมีการพูดถึงการแยกตัวเป็นเอกราชหรือคำว่าไถ่ตูนะคะในภาษาจีนนะคะถึงขนาดที่หลี่เต็งหุยนั้นถูกขับออกจากพรรคก๊กมินตั๋งเลยทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในยุคของเจียงไคเช็กนั้นไต้หวันยังไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะไม่เคยมีการเลือกตั้งมาก่อนจนกระทั่งมีการเลือกตั้งในปี1996นะคะแล้วก็ทำให้หลี่เต็งหุยนั้นได้รับเลือกตั้งเรียกว่าเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่เกิดบนเกาะไต้หวันนะคะแล้วก็ขึ้นมามีอำนาจแต่ใครจะคิดนะคะว่าคนของก๊กมินตั๋งเองนะคะกลับเป็นคนแรกที่ชูเรื่องไถ่ตู่หรือว่าการแยกตัวเป็นเอกราชนะคะแน่นอนก็เลยถูกขับออกจากพรรคนะคะจนสุดท้ายการเลือกตั้งครั้งใหม่ในปี2000ก็ทำให้ได้ประธานาธิบดีคนใหม่ก็คือเฉินฉุยเปี่ยนนะคะเฉินฉุยเปี่ยนคือจุดเริ่มต้นของการกระพือนะคะกระแสการแยกตัวเอกราชของไต้หวันนะคะซึ่งเฉินฉุยเปี่ยนนั้นมาจากพรรคฝ่ายตรงข้ามของก๊กมินตั๋งก็คือพรรค DPP หรือว่าประชาธิปไตยก้าวหน้านะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ยุคเฉินฉุยเปี่ยนมาเนี่ยวาทกรรมของการแยกตัวเอกราชไต้หวันเนี่ยก็ถูกเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของตะวันตกเองโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะเนื่องจากสหรัฐเองก็มองว่าเกาะไต้หวันนั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะคะเปรียบเสมือนเรือรบที่ไม่มีวันจมของสหรัฐในดินแดนเอเชียแปซิฟิกนะคะถ้าเราไปขีดลากเส้นเนี่ยมันคือเส้นที่จะบล็อกจีนแผ่นดินใหญ่ได้เป็นอย่างดีนะคะไต้หวันเป็นหมุดหมายที่สำคัญดังนั้นแล้วในมุมของสหรัฐอเมริกาเองก็พร้อมที่จะร่วมกระพือกระแสของการประกาศแยกตัวเอกราชของไต้หวันนะคะเฉินซุยเปี่ยนอยู่ในตำแหน่ง2วาระนะคะการเลือกตั้งครั้งถัดไปหลังจากเฉินซุยเปี่ยนนั้นก็คือหมาอิงจิ่วนะคะหมาอิงจิ่วเป็นก๊กมินตั๋งที่ได้กลับขึ้นมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งโดยหมาอิงจิ่วขึ้นมาได้รับการเลือกตั้งในปี2008แล้วก็อยู่ในวาระ2วาระเช่นเดียวกันนะคะจนกระทั่งถึงปี2016ในช่วงของหมาหยิงจิ๋วนั้นก็มีเหตุการณ์ที่สำคัญก็คือหมาหยิงจิ๋วก็ได้พบกับสีจิ้นผิงหมาหยิงจิ๋วขึ้นมา2วาระจนถึงปี2016และหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งได้ประธานาธิบดีฝ่าย DPP อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือไช่อิงหวนซึ่งก็ขึ้นมามีอำนาจตั้งแต่ปี2016เธอก็อยู่ในวาระยาวนานมาจนถึง2024นะคะไช่อิงหวนนี่แหละเป็นคนแรกอีกเช่นเดียวกันนะคะที่บอกเลยนะคะบอกว่าไต้หวันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจีน นะคะแล้วก็เดินตามนโยบายที่จะแยกตัวเป็นเอกราชอย่างชัดเจนแล้วก็เข้าหาสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะหลังจากไช่อิงเหวินการเลือกตั้งในปีที่ผ่านมานะคะก็ได้ประธานาธิบดีที่มาจาก DPP
คร
ั้
งหน
ึ่
ง
ก็คือคนปัจจุบันนะคะก็คือไล่ชิงเต๋อนั่นเองนะคะไล่ชิงเต๋ออยู่ในพรรค DPP เพราะนั้นก็เดินตามแนวนโยบายการแยกตัวเป็นเอกราชอย่างชัดเจนแล้วการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คุณโสภิตได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะคะว่าเกิดขึ้นในปี2028นะคะซึ่งก็อีก2ปีนะคะมันก็เลยเหมือนไทม์ไลน์ก็จะมาตอบคำถามตรงนี้แหละว่าทำไมไทม์ไลน์ต้องมาเยือนช่วงนี้นะคะเจิ้งลี่หวนเนี่ยขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานพรรคก๊กมินตั๋งเมื่อปลายปีที่แล้วปัจจุบันเธออายุ57ปีนะคะและแน่นอนว่าการขึ้นมาเป็นประธานพรรคก็ต้องมีเป้าหมายสูงสุดในการชนะเพื่อได้ครองในฐานะเป็นพรรครัฐบาลใช่ไหมคะในปี2028ดังนั้นแล้วยุทธศาสตร์รวมชาติเนี่ยเหมือนเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เพื่อชนะเลือกตั้งของเธอนะคะในอีก2ปีข้างหน้า
สิ่งที่เป็นวาทกรรมแล้วก็ถูกสื่อสารจากการเยือนในครั้งนี้ของเจิ้งลี่เหวินก็คือการพูดถึงความเป็นครอบครัวเดียวกันและพยายามจะชูสัญลักษณ์สร้างความหมายว่านี่คือการส่งเสริมเรื่องของสันติภาพแต่ในเวลาเดียวกันน่ะเรื่องนี้ชูไปสู่ฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งโลกตะวันตกกับท่าทีที่เกิดขึ้นว่าไต้หวันอาจจะลดการพึ่งพาฝั่งตะวันตกละถ้าก๊กมินตั๋งได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลหรือก๊กมินตั๋งมีบทบาทอำนาจในการบริหารทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งต่อไปมันมีสัญญาณอะไรอีกคะอาจารย์ที่ถูกส่งผ่านการเยือนครั้งนี
้ความน่าสนใจนึงก็คือแม้ว่าจะสื่อหรือใครก็ตามนะคะเรารู้ว่าเป้าหมายคือคำว่ารวมชาติแต่สองผู้นำเวลาเจอกันก็คือประธานาธิบดีฝั่งของจีนซึ่งอ่ะเขามาในฐานะของประธานพรรคคอมมิวนิสต์นะคะก็คือตอนนี้เป็นประธานพรรคคอมมิวนิสต์กับประธานพรรคก๊กมินตั๋งเจอกันประธานสองฝ่ายเจอกันไม่มีการพูดคำว่ารวมชาติเลยค่ะ
ในการเจรจาในทางการทูตตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ government ต่อ government นะไม่ใช่รัฐต่อรัฐแต่เป
็
นปาร์ตี้ต่อปาร์ตี้
ใช่ค่ะ
ฉะนั้นก็คือเหมือนพรรค
สอง
ต
่
อพ
ร
รคมาเจอกัน
ค่ะสองพรรคมาเจอกันแล้วก็มีเป้าหมายหรืออุดมการณ์เดียวกันนะคะก็คือสกัดกั้นหรือว่าปฏิเสธเรื่องของการแยกตัวเป็นเอกราชของไต้หวันโดยยึดตามฉันทามติ1992นะคะซึ่งฉันทามติ1992เนี่ยไม่ได้เป็นเอกสารที่เซ็นกันอย่างเป็นทางการในระดับรัฐต่อรัฐนะคะแต่ว่าเป็นตัวแทนของทั้งสองฝ่ายนะคะที่มาตกลงกันในปี1992เป็นเหมือนตัวแทนภาคประชาชนนะคะที่มาตกลงกันนะคะใจความสำคัญของฉันทามติ1992เนี่ยก็คือยึดถือหลักการจีนเดียวหรือที่เราเรียกกันว่า One China Principles นะคะ
ในความเป็นจีนเดียวแต่ว่าถูกตีความต่างกันเพราะว่าฝั่งของทางก๊กมินตั๋งมองว่าสาธารณรัฐจีนนั่นก็คือจีนเดียวแต่ว่าฝั่งปักกิ่งนี่มองว่าเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนนะก็คือตัวย่อของ PRC ในปัจจุบันนี้ทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดน่าสนใจว่ามาเจอการพูดเรื่องสันติภาพไม่เห็นด้วยกับการแยกเป็นเอกราชแต่ไม่ได้มีคำว่ารวมชาติหลุดมาเลยในการเจรจาครั้งนี
้ค่ะ
มันก็เป็นความหมายระหว่างบรรทัดที่ตีความผ่านบริบทแล้วก็กิจกรรมที่ทำด้วยหลายเรื่อง
ค่ะ
ยังไงคะ
โดยเขาชูคำว่าครอบครัวเดียวกันแทนนะคะครอบครัวเดียวกันแทนแล้วก็อีกวาทกรรมนึงที่สองฝ่ายพูดร่วมกันก็คืออนาคตของไต้หวันควรจะอยู่ในมือของชาวจีนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการที่อยากจะสกัดการแทรกแซงจากอิทธิพลภายนอกแล้วก็ถ้าเรามาดูการเยือนนะคะเนื้อหาการเยือนว่าเขาไปที่ไหนทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากวันแรกที่เขาไปถึงนะคะเจิ้งลี่หวนเลือกที่จะบินไปที่นานกิง
นานกิงก่อน
ใช่
ซึ่งมีความสำคัญ
ค่ะเพราะว่านานกิงนั้นเป็นอดีตเมืองหลวงของจีนมาก่อนนะคะโดยเฉพาะเป็นเมืองหลวงในยุคสาธารณรัฐก็คือภายใต้การปกครองของเจียงไคเช็
คเจียงไคเช็ค
ซึ่งลี่หวนเลือกที่จะไปที่นานกิงก่อนนะคะแล้วก็เข้าเยี่ยมคารวะสุสานของดร.สุนยเซนซึ่งดร.สุนยเซนนั้นถือว่ามีความสำคัญในแง่ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพของจีนค่ะพรรคคอมมิวนิสต์เองหรือพรรคก๊กมินตั๋งเองต่างก็เคารพนะคะแล้วก็ยึดถือความเป็นบิดาแห่งสาธารณรัฐจีนของดร.สุนยเซนนะคะเป็นการเอาชื่อของสาธารณรัฐจีนนะคะไปปักหมุดอยู่บนแผ่นดินของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งนะคะ
ทำให้เห็นว่า จ้างลี่เหวินเนี่ยเข้าใจเรื่องของทิศทางข่าวสารนะสร้างข่าวได้เพราะแน่นอนว่าการเยือนนี้จะต้องถูกสื่อมวลชนทั้งจีนแล้วก็ทั้งต่างประเทศเนี่ยรายงานแน่นอนการประกาศปักหมุดแบบนี้มันก็เป็นการตอกย้ำความเป็นไต้หวันบนแผ่นดินใหญ่ได้อย่างชัดเจนอีกครั้งนึง
ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนานกิงนะคะเธอก็ไปเยือนที่เซี่ยงไฮ้ต่อนะคะซึ่งเซี่ยงไฮ้ก็เราก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าเป็นหัวใจเศรษฐกิจของประเทศจีนนะคะแล้วเซี่ยงไฮ้ก็อยู่ตรงข้ามกับไต้หวันด้วยนะคะมีนักธุรกิจจากไต้หวันเนี่ยเข้าไปอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเยอะมากคณะของเจิ้งลี่หวนเนี่ยไม่ได้เป็นคณะการเมืองอย่างเดียวมีคณะนักธุรกิจที่ติดตามไปเนี่ยจำนวนมากนะคะเพื่อที่จะไปดูความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตอนที่เธอไปเยือนที่สุสานซุนยัตเซนเนี่ยเธอประกาศเลยนะคะเธอบอกว่านี่เป็นการเยือนสุสานดร.ซุนยัตเซนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เธอเคยมาเมื่อ21ปีที่แล้วเธอได้พบกับความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองของจีนนะคะอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะคะเพราะนั้นเธอก็ตอกย้ำอีกว่าอันนี้การมาเยือนเธอก็ต้องการที่จะกระชับความใกล้ชิดทางเศรษฐกิจเธอได้ไปเยือนท่าเรือหยางชันหรือว่าหยางชันกังนะคะซึ่งท่าเรือเนี้ยเป็นท่าเรืออัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกนะคะท่าเรือของเซี่ยงไฮ้เนี่ยมีการขนส่งไปทั่วโลกนะคะเป็นท่าเรือแบบอัตโนมัติคือไม่มีคนทำงาน
ใช่ตอนนี้หลายท่าเรือสำคัญเนี่ยของจีนปรับโฉมแบบนี้หมดแล้วควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติแทบจะทั้งหมดบางท่าเรือนี่ 100% เลยก็มี
ถูกต้องค่ะและในระหว่างที่เธอเยือนอยู่ที่ท่าเรืออย่างชางกังนั้นเธอก็ได้พูดประโยคที่สะท้อนถึงความต้องการสันติภาพที่สำคัญเธอบอกว่าใจเทียงคงเฟยเตออิงไกชื่อเหนียว不是飞弹在海里的应该是鱼不是军舰สิ่งที่บินอยู่บนฟ้าควรจะเป็นนกไม่ใช่ขีปนาวุธสิ่งที่อยู่ใต้ท้องทะเลก็ควรที่จะเป็นปลาไม่ใช่เรือรบเห็นไหมเธอใช้ประโยคแบบง่ายๆที่เข้าใจได้ของขวัญล้ำค่าที่เธออยากจะเอาไปฝากชาวไต้หวันนะคะก็คือสันติภาพเพราะว่าสันติภาพนั้นจะทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะ
แม่เข้าทางเลยทุกคนก็ชอบใจมากกับสิ่งที่เป็นการสื่อสารไปสู่สาธารณะด้วยความหมายนี้นะ
ถูกต้องค่ะเธอมีวาระสินการพูดเธอเคยทำหน้าที่เหมือนเป็นพิธีกรรายการทีวีอะไรอย่างนี้มาก่อนด้วยนะคะไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมเธอดำเนินยุทธศาสตร์เป็นการทูตแบบนี้มากเธอจบปริญญาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ที่สหรัฐอเมริกานะคะเธอก่อนที่เธอไปแคมบริดจ์เนี่ยเธอเคยอยู่พรรค DPP มาก่อนนะคะแต่ผิดหวังจากพรรค DPPมีเหตุการณ์ที่ทำให้เธอต้องลาออกหรือบางคนก็บอกเธอถูกไล่ออกนะคะการที่ไปเรียนที่แคมบริดจ์ปรับเปลี่ยนมุมมองเธอนะคะที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบพอเธอกลับมานะคะเธอได้มีโอกาสพบกับเหลียนจ้านซึ่งเป็นประธานพรรคก๊กมินตั๋งในยุคนั้นนะคะแล้วก็เธอมีโอกาสได้เข้าร่วมกับพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งเธอเห็นด้วยกับอุดมการณ์ที่จะสร้างสันติภาพหรือว่ารวมชาติกับจีนแผ่นดินใหญ่นะคะ
ค่ะ
ที่เซี่ยงไฮ้นั้นเธอยังได้ไปเยือนเหมยถวนด้วยก็คือเป็นแอป
ไรเดอร์ที่ส่ง
delivery นะคะเจ้าใหญ่ที่สุดของจีนนอกจากในเรื่องของ delivery แล้วเหมยถวนก็ยังมีธุรกิจอื่นๆอีกมากนะคะแต่การไปเยือนครั้งนี้เนี่ยการไปดูงานที่เหมยถวนเนี่ยเจ้าลี่หวนก็ได้คล้ายๆว่าสัมผัสกับเรื่องของการใช้โดรนในการขนส่งอาหารอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเธอก็มองว่าเอ้ยอันนี้ดีมากเอาไปใช้ที่ไต้หวันได้เลยนะคะอันนี้เธอก็เหมือนกับพยายามที่จะกรุยทางในเรื่องของการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็หลังจากนั้นเธอก็ไปเยือนที่ปักกิ่งนะคะซึ่งที่ปักกิ่งนั้นเธอก็ได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะแล้วก็เป็นภาพที่ปรากฏไปทั่วโลกเนาะว่าสองผู้นำนั้นจับมือกันนะคะแล้วก็ได้ไปใช้ห้องประชุมใหญ่นะคะซึ่งเป็นห้องประชุมที่มหาศาลาประชาชนจีนซึ่งเขาเรียกว่าห้องโถงตะวันออกนะคะก็คือ East Hall ซึ่งเป็นตัวแทนว่าก็อยู่ตรงข้ามนะคะเป็นฝั่งตะวันออกของจีนนะคะซึ่งเขาบอกว่าโดยปกติแล้วห้องนี้ใช้รับรองประมุขของรัฐเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการคล้ายๆว่าประทับตาให้กับเจิ้งลี่เหวินนะคะว่าเธออาจจะได้เป็นประมุขคนตัดไปของไต้หวันหรือเปล่าในลักษณะนั้นนะคะ
ค่ะการเยือนนี้สร้างความชื่นมื่นของสองฝ่ายคือไต้หวันแล้วก็ฝั่งของจีนแผ่นดินใหญ่
ใช่ใน
นามพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะคะแต่ว่ามันสร้างความเดือดดาลเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางกับพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือพรรค DPP ในไต้หวันเองการไปสนิทชิดเชื้อกับจีนแผ่นดินใหญ่เท่ากับว่ากำลังสกัดกั้นการพัฒนาศักยภาพของกองทัพไต้หวันอาจารย์มองปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากฝั่งของรัฐบาลไต้หวันตอนนี้กับการเยือนครั้งนี้ยังไงคะ
ผู้นำรัฐบาลของไต้หวันตอนนี้คือพรรค DPP ถูกไหมคะหรือว่าพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าเนาะภายใต้การนำของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อนะคะในค่ายของ DPP เนี่ยไม่เห็นด้วยอยู่แล้วอยากที่จะออกมาจากอ้อมกอดนี้นะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะพึ่งพิงนะคะจีนแผ่นใหญ่ ก็เราก็เห็นอยู่ว่าทุกวันนี้ไต้หวันก็พยายามจะพึ่งพิงสหรัฐอเมริกานะคะโดยเฉพาะในประเด็นของอุตสาหกรรมชิปทั้ง2ฝ่ายแหละอเมริกาเองก็ไม่อยากเสียไต้หวันไปเพราะว่ากลัวว่าเทคโนโลยีชิปเนี่ยจะตกเข้าไปอยู่ในอ้อมอกของจีนแผ่นดินใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีจุดร่วมของผลประโยชน์ระหว่างกันไล่ชิงเต๋อพูดเลยนะคะหลังจากที่เจิ้งหลี่เหวินไปเยือนเนี่ยบอกว่าสันติภาพไม่มีทางเกิดขึ้นจากกระดาษแผ่นเดียวหรือว่าข้อตกลงเดียวนะคะซึ่งเขาก็หมายถึงฉันตามติ1992นะคะคือในส่วนของ DPP นั้นไม่ปฏิเสธ 100% ละกันสำหรับฉันตามติ1992หรือการยึดหลักการจีนเดียวนะคะเพราะนั้นในส่วนของพรรค DPP เองเนี่ยไม่มีทางที่จะห่อหมกไปกับเจิ้งหลี่เหวินอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะเขาก็รู้ว่าอันนี้เป็นเกมการเมืองที่สำคัญในการที่จะช่วงชิงคะแนนเสียงเพื่อชัยชนะในปี2028
เลือกตั้ง
และที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะปลายปีนี้2026เนี่ยจะมีการเลือกนายกเทศมนตรีนครไทเปด้วยคือเมืองหลวงของไต้หวันนั่นเองนะคะการชิงชัยนายกเทศมนตรีครั้งนี้พรรคน้ำเงินกับพรรคเขียวก็ไม่มีใครที่จะยอมสูญเสียฐานอำนาจแน่นอนนะคะเพราะว่าปัจจุบันนั้นนายกเทศมนตรีนครไทเปก็คือเจียงว่านอันถ้าเขาไปสืบสายเลือดกันแล้วเนี่ยก็คือมีสถานะเป็นเหลนนะคะของเจียงไคเชกอยู่ในค่ายของก๊กมินตั๋งหรือว่าในค่ายของการที่อยากจะรวมกับจีนนะคะมันการเลือกตั้งในปลายปีนี้ก็เป็นการขับเคี่ยวกันของพรรคน้ำเงินก็คือพรรคก๊กมินตั๋งนะคะแล้วก็พรรคกรีหรือพรรคเขียวของDPP ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในสนามเล็กสนามใหญ่ก็เป็นการช่วงชิงอำนาจกัน
การเดินทางนี้ไปเพิ่มดีกรีความร้อนแรงให้กับการเมืองในประเทศของไต้หวันซึ่งจะมีผลต่อเรื่องของการกำหนดท่าทีและความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย
ใช่ค่ะในระหว่างการเยือนนะคะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยได้มีการประกาศมาตรการเชิงนโยบาย10ประการนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมหรือว่าแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง2ฝั่งช่องแคบซึ่งมันครอบคลุมหลายด้านเลยนะคะทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะคะเรื่องการเมืองเนี่ยก็คือจะสร้างกลไกการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอระหว่าง2พรรคนะคะซึ่งก็จะเป็นกลไกระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคก๊กมินตั๋งที่จะยึดมั่นในฉันทามติ1992แล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในระยะยาวนะคะแล้วก็มีการสร้างแพลตฟอร์มที่จะเชื่อมโยงเยาวชนของทั้งสองฝั่งนะคะซึ่งทุกคนก็จะมีทาร์เก็ตกลุ่มเดียวกันนะคะเราต้องไปสร้างความรู้สึกร่วมในหมู่เยาวชน
เยาวชนและคนรุ่นใหม
่ถูกต้องค่ะเพราะอันนั้นมันคือฐานคะแนนเสียงที่ต้องต่อไปในอนาคตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเยาวชนก็จะเป็นกลุ่มที่ทั้งพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยให้ความสำคัญเช่นเดียวกันในระหว่างที่ไปเยือนที่ปักกิ่งนั้นนะคะเจิ้งหลี่เหวินก็ได้ไปดูงานที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชิงหวานะคะเธอไปดูการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเด็กมัธยมนะคะที่ทำหุ่นยนต์อะไรแบบนี้นะคะซึ่งเธอก็มองว่าโอ้อันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมล่ะถ้าเกิดเยาวชนเขาคุยกันนะเขาก็ไม่คุยกันเรื่องสงครามหรอกเขาก็ต้องมาคุยกันเรื่องความร่วมมือทางเทคโนโลยีอะไรเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะนั้นทาร์เก็ตกรุ๊ปที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงในระดับเยาวชนของสองฝั่งช่องแคบเนี่ยก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของทั้งสองพรรคนะคะแล้วก็จะมีการผลักดันการเชื่อมโยง facility หรือว่าสาธารณูปโภคนะคะในพื้นที่ชายฝั่งระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนกับจินเหมินแล้วก็หมาจู่ซึ่งก็เป็นด่านที่อยู่ตรงข้ามกันกับฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่นะคะก็คือพยายามที่จะช่วยในเรื่องของน้ำไฟฟ้าก๊าซหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเพื่อให้คุณภาพชีวิตในพื้นที่จีนเหมือนกับหมาจู่ของไต้หวันเนี่ยดีขึ้นนะคะรวมทั้งอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของภาคการเกษตรแล้วก็ประมงนะคะคือเหมือนกับปัจจุบันเนี้ยจีนแผ่นใหญ่นั้นสกัดกั้นการนำเข้าสินค้าเกษตรแล้วก็ประมงจากทางไต้หวันนะคะซึ่งอันนี้มันจะกระทบเรื่องเศรษฐกิจถูกไหมคะเจิ้งหลี่เหวินเองเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปเพื่อสร้างชาแนลหรือว่าอำนวยความสะดวกนะคะให้จีนแผ่นใหญ่นั้นสามารถที่จะรับการนำเข้าสินค้าเกษตรและประมงจากฝั่งไต้หวันให้มากขึ้นนะคะรวมทั้งเรื่องของการส่งเสริมให้ SME ของไต้หวันเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเปิดธุรกิจหรือว่าขยายธุรกิจต่างๆในจีนแผ่นใหญ่และเรื่องที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากก็คือในประเด็นทางวัฒนธรรมนะคะในการข้อตกลง10ประการที่ว่านี้มีการพูดถึงว่าอนุญาตให้ผลงานภาพยนตร์หรือว่าผลงานโทรทัศน์ซึ่งแน่นอนว่ารวมทั้งละครแนวตั้งนะคะของไต้หวันเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าไปเผยแพร่หรือว่าออกอากาศในจีนแผ่นดินใหญ่เราต้องไม่เขาเรียกไงนะไม่มองข้ามเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนาะซอฟต์พาวเวอร์จะมีอิทธิพลมากนะคะในยุคปัจจุบันนะคะสื่อที่เป็นภาพยนตร์ก็ดีหรือว่า สื่อโทรทัศน์ก็ดีของไต้หวันที่วงเล็บนะคะก็คือควบคุมเนื้อหาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปเผยแพร่ในจีนแผ่นดินใหญ่นะคะ
ซึ่งหมายถึงเป็นตลาดโอกาสทางธุรกิจก้อนมหึมาเลยนะถ้าเข้าตลาดจีนได
้ค่ะแต่ทุกวันนี้เรื่องของศิลปินเขาก็มีเขาเรียกไง
ก็มีการแลกเปลี่ยน
มีการแลกเปลี่ยนหมายถึงว่าชื่นชอบระหว่างกันศิลปินไต้หวันก็อาจจะได้รับความนิยมในจีนแผ่นดินใหญ่และแน่นอนว่าไม่มีศิลปินไต้หวันคนไหนที่อยากจะเสียฐานแฟนคลับของตัวเองในจีนแผ่นดินใหญ่ถูกต้องไหมคะ
ใช่
แล้วก็รวมทั้งบอกว่าอนุญาตให้ผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตกลุ่มที่เป็นภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ของไต้หวันเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปร่วมงานนะคะอยู่ในโปรดักชันต่างๆของฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่ได้ด้วยแล้วก็รวมทั้งการผลักดันเรื่องโครงการท่องเที่ยวส่วนบุคคลด้วยนะคะเพราะว่าในภายใต้การนำของพรรค DPP นั้นไม่อนุญาตให้ชาวจีนเนี่ยเหมือนเดินทางท่องเที่ยวที่เป็น individual อะค่ะที่เป็นส่วนบุคคลเนี่ยเข้าไปที่ไต้หวันค่ะถ้าเกิดว่าคุณปลดล็อกอันเนี้ยมันมีโอกาสมากเลยที่ชาวจีนเนี่ยเขาจะไปเที่ยวที่ไต้หวันแล้วก็จะกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไต้หวันเหมือนกรณีเช่นเดียวกับที่นักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นใหญ่ทะลักเข้าไปเที่ยวที่ฮ่องกงนะคะแล้วมันก็มีผลทำให้กระตุ้นภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในฮ่องกงเช่นเดียวกันค่ะ
การเยือนครั้งนี้สำคัญคือเป็นครั้งแรกในระดับสูงของผู้นำก๊กมินตั๋งที่มาเยือนจีนในรอบ10ปีนะแต่นอกเหนือจากเจิ้งลี่เหวินยังมีหมาอิงจิ๋วซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีไต้หวันคนแรกก็มาเยือนจีนถือว่าเป็นครั้งที่3นั้นในปี2026นี้เช่นเดียวกัน
หลายคนถ้าดูข่าวแค่วันนี้ก็นึกว่าเขาเพิ่งจับมือกันวันนี้หรือเปล่านะคะ
ไม
่แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่นะคะคือก๊กมินตั๋งเนี่ยมีความพยายามที่เราบอกเนาะว่าที่จะเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างช่องแคบมาโดยตลอดเพราะนั้นจริงๆแล้วก็มีการไปเยือนของผู้นำพรรคก๊กมินตั๋งเนี่ยมาตั้งแต่ปี2005แล้วนะคะ2005เนี่ยนำโดยเหลียนจ้านนะคะเหลียนจ้านเนี่ยตอนนั้นก็ถือว่าเป็นทริปแบบทลายน้ำแข็งนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยได้จับมือกันนะคะหลังจากที่เขาตัดสัมพันธภาพกันหลังจากที่ก๊กมินตั๋งพ่ายแพ้สงครามกลางเมืองต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็กินระยะเวลาประมาณ60ปีด้วยกันนะคะเขาก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้จับมือกันโดยตอนนั้นก็คือเป็นเหลียนจ้านจับมือกับหูจินเทาหมุดหมายที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ถูกไฮไลท์ขึ้นมาก็คือในปี2015เป็นการจับมือกันระหว่างหมาอิงจิ๋วนะคะประธานาธิบดีไต้หวันในขณะนั้นกับสีจิ้นผิงซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันของจีนแต่ไม่ได้จับมือกันที่จีนแผ่นดินใหญ่นะคะเขาจับมือกันที่สิงคโปร์อันนั้นก็ถูกไฮไลท์อีกนะคะว่าเป็นครั้งแรกในรอบ66ปีหลังจากที่เจียงไคเชกย้ายไปอยู่ที่ไต้หวันเป็นการพบกันเพื่อเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความร่วมมือจนกระทั่งมาถึงปี2026นี่แหละค่ะที่ถูกไฮไลท์ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะคะจากการเยือนของเจิ้งลี่เหวินซึ่งเป็นประธานของพรรคก๊กมินตั๋งคนปัจจุบันค่ะ
มองบทสรุปสุดท้ายการมาเยือนครั้งนี้มันบอกความหมายเป็นการเยือนเพื่อจะเชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตโดยบทบาทของเจิ้งลี่เหวินในฐานะที่เป็นผู้นำของก๊กมินตั๋งเนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่อความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยในมุมมองอาจารย์คะ
ทั้งหมดที่เมื่อกี้เล่ามาว่าข้อตกลงหลายคนก็จะงงว่าอ้าวเธอไม่ใช่รัฐบาลเธอมาตกลงอะไรกับจีนแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมคะนี่คือคำถามหนึ่งที่ทุกคนก็ question นะคะคล้ายๆว่าเป็นการการันตีว่าขายคะแนนเสียงล่วงหน้านะคะถ้าเลือกเธอในปี2028สิ่งที่ตกลงกันก็มีโอกาส
ค
ุ
ณจะได้ดังต่อไปนี
้ถูกต้องค่ะ เป็นการขายคะแนนเสียงล่วงหน้า นะคะ เขาใช้คำว่าเธอใช้การเชื่อมโยงนะคะเพื่อส่งเสริมการหลอมรวมและใช้ประโยชน์เรื่องปากท้องส่งเสริมการรวมกันเป็นหนึ่งค่ะ
โจทย์ใหญ่และความท้าทายนี้ถูกโยนเป็นภาระก้อนหนักอึ้งไปสู่ไล่ชิงเต๋อและพรรค DPP หรือพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าของไต้หวันที่เป็นรัฐบาลในเวลานี้แหละว่าจะทำอย่างไรในช่วงเวลา2ปีที่เหลือจะสามารถเรียกกู้คะแนนกลับมาหรือว่าทำให้ได้รับความนิยมมากเพียงพอที่จะต่ออายุแล้วเป็นรัฐบาลได้อีกสมัยนึงหรือไม
่ค่ะและแน่นอนว่าภารกิจที่ว่านี้นะคะสีจิ้นผิงหนุนเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่ามันไปตอบโจทย์เรื่องความฝันของจีนซึ่งเป็นนโยบายใหญ่ของสีจิ้นผิงที่ประกาศไว้ตั้งแต่แรกนะคะนโยบายใหญ่เรื่องความฝันของจีนนั้นมีเป้าหมายสูงสุดอยู่2วาระนะคะที่เขาเรียกกันว่าวาระ100ปี2วาระนะคะวาระแรกสำเร็จไปแล้วนะคะในปี2021ซึ่งเป็นบุตรหมาย100ปีของการก่อตั้ง
พรรคคอมมิวนิสต์จีน
นะคะจีนประกาศว่าตัวเองนั้นหลุดพ้นจากความยากจนและเข้าสู่สังคมเสี่ยวคังนะคะคือสังคมกินดีอยู่ดีอย่างรอบด้านและหมุดหมายที่2นั้นก็คือปี2049ค่ะซึ่งก็คือครบรอบ100ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งอันนี้อยู่ในใจของสีจิ้นผิงมาโดยตลอดนะคะว่าเขาจะต้องรวมชาติให้สำเร็จค่ะ
และต้องสำเร็จภายใต้
ในยุคของประธานจีนสีจิ้นผิงด้วยเราก
็
ต้องจับตามองนะคะว่าจีนจะไปถึงความฝันสูงสุดอันนั้นได้ไหมในยุคของสีจิ้นผิงค่ะ
ค่ะและนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะถ้าติดตามมองจีนมุมใหม่จะไม่พลาดแน่นอนว่านี่เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่เรากำลังติดตามดูอยู่ดร.อรสา รัตนอมรพิรมจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดิฉันโสภิตหมั่งมิวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.อรสา รัตนอมรพิรมอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์